Hezké odpoledne, na rádiu Wave začíná Liberatura s Karolínou Demelovou a Jonášem Zbořilem. Dnes nás čeká německé vydání. Tématem Liberatury je totiž Goethe Institut v Praze a jeho aktuální projekt Literatura pod vysokým napětím. Ve studiu vítám vedoucí tamní knihovny Goethe Institutu Evu Vondálovou. Hezké odpoledne.
Hezké odpoledne.
A novinářku Mladé fronty dnes Alici Horáčkovou, která je kurátorkou zmíněné diskuzní řady. Hezké odpoledne i vám.
Pěkné odpoledne.
Alice, ta diskuzní řada se jmenuje Literatura pod vysokým napětím. Je to tak?
Jo, jo, správně.
Tak proč?
No, já se, jak jsem říkala, v pondělí při úvodním večeru se Sibyla Levičárov, což je německá autorka s bulharskými kořeny, tak ta řada se tak jmenuje kvůli tomu, že nechci, aby se pozvaní autoři už kvařili, ale že v jejich knížkách proudí dost elektriky na to, aby to vystačilo na pár zajímavých večerů. To znamená, že pro mě bylo vlastně důležité, aby ty autoři dokázali psát s určitou energií, odvahou, aby se nebáli tnout občas do věcí, které do živého, tak pardon.
Vy jste zmínila, že první večer té řady proběhl, a to tohle pondělí. Na plánu jsou ještě další dva večery. Připomeňme data, jestli je někdo už nezaregistroval na webu Goethe Institutu.
Tak já vždycky s čísly jsem byla slabá, tak tady poprosím Evu.
Tak následující večer proběhne 26. března, to přijede irácký autor Abbas Kider, a 10. května do Třetice řada proběhne s Vladimírem Kamínerem, autorem ruského původu.
To máme dvě jména, teď prozraďme ještě to pondělní.
Pondělní si byl Levičárov.
Zajímavé na těch autorech je, že vlastně všichni mají zahraniční kořeny, že to nejsou v uvozovkách rodilí Němci. Byl to záměr takhle je vybrat, anebo to bylo náhodou, že zrovna tihle autoři píšou tu elektrizující literaturu?
Jo, asi bych to neměla říkat, ale víceméně to potom při tom vybírání a oslovování autorů, které vlastně taky často už jenom výkonem samo o sobě sladit ty termíny autory, tak to vzniklo trošku jakoby Neben efekt, abych tak řekla. Ale musím říct, že jsem za to ráda, protože vlastně všichni tři nasvětlují tu německou literaturu trošku jinak, právě díky těm svým kořenům, z níž teda Sibyla Levičárov, abych tak řekla, je nejvíc německá, protože se v Německu narodila, na rozdíl teda od dvou zbývajících autorů, ale všichni píšou německy. A je zajímavé teda u Iráčana a Abbase Kidera, že se to v podstatě naučil za 10 let tak dobře, aby mu vydávali knížky a dostával na ně vynikající recenze v německých médiích.
Můžou tyhle tři autoři v uvozovkách cizinci fungovat i mimo německý kontext? Můžou něco říct českému čtenáři?
Tak tohle otázku jsem zvažovala docela poctivě, protože vím, že prosazovat v českém kontextu německou literaturu není úplně nejsnažší. I vzhledem k tomu, že se pořád ještě nezbavila takové určité nálepky těžké suchopárné literatury, i když to vůbec není pravda, alespoň teda v posledních letech. A snažila jsem se, aby vlastně v těch všech knížkách byly témata, které by mohly oslovit českého čtenáře, což třeba u té první autorky Levičárové se týká její zkušenosti nebo její zkušenosti jejího otce s komunistickou a postkomunistickou zemí, kterou ona právě pojednala velmi podrobně v románu Apostolov, z kterého tady četla. A velmi kriticky vlastně. Možná, že čtenář si při tom románu může říci, český čtenář si může říci ještě, že nežije v Bulharsku, že jsme na tom velmi dobře.
Můžu říct, že ukázku s Lenou jsem četla a říkala jsem si to též ještě, že nežijem v Bulharsku. Zmínila jste zajímavý předsudek, že německá literatura se zdá suchopárná, těžkopádná, otázka na Evu Vondálovou. Setkáváte se s tímhle? Návštěvníci Goethe Institutu jsou více poučení nebo taky mají představu něčeho velkého, co budou těžce zdolávat?
Tak samozřejmě ten předsudek existuje, ale my na něm poctivě pracujeme, odbouráváme ho. Většina našich návštěvníků ví, že Němci mají humor, že existuje množství vtipných autorů i textů, například jeden z nich Vladimír Kamínat právě přijede v této řadě a ví, že prostě ta německá literatura nebo německá kultura má šmrnc, že má spát, že má vtip a že je nápaditá a není naopak nudná nebo suchopádná, ale to jsou samozřejmě předsudky. Ty předsudky jsou dané, žijeme se spoustu předsudků i o české literatuře, české nátuře a víme, že spousta věcí je jinak. Takže
abychom zakončili předsudkově tento blok, jaké předsudky panují o české literatuře v Německu?
Tak, to je dobrá otázka. Nevím, jestli panují předsudky, já bych řekla, že česká literatura je ctěná a vážená, ale nemá v současné době dosti výrazných zástupců. No. A to je asi to, co má dosti výrazných zástupců na vlastní scéně, ale v tom německém prostředí je velmi těžké je prosadit. Má samozřejmě, je tam známý Joachim Topol, je tam známý Ivan Klíma, je tam známý Václav Havel, ale teď právě v dnešních dnech německým tiskem hýbe poslední román Petra Nadáše Paralelní příběhy, což je maďarský autor, řekli bychom Srovnatelná země, a ta reflexe této knihy totálně zaplavila prostě německé noviny neuvěřitelným způsobem, což se českému autoru nestalo v posledních letech. Takže jistý rozdíl tam je, ale ti autoři jsou velice vážení a literatura česká je známá a ceněná samozřejmě, jak ta moderní, ty autory, které se jmenovala, tak i ta klasika.
Já bych teda připojila jednu konkrétní zkušenost vlastně z jednoho německého semináře o literární kritice. Tak tam se mi stalo, že vlastně ani německý kritik nevěděl, neznal jméno Bohumila Hrabala. Takže myslím si, že je docela těžké ji takhle prosazovat. No.
Liberatura s Karolínou Demelovou a Jonášem Zbořilem na rádiu Wave.
Jaká byla vlastně reakce na to první autorské čtení, což bylo Sibyl Levičárov?
Jo. Tak já jsem měla na začátku trošku obavy, jestli to teda naplní jenom to živé vystoupení, v podstatě název řady, protože jsem se rozhodovala, musím říct, hlavně podle literatury, podle textu a ne ani podle toho, že bych ty autory znala tak osobně, teda s výjimkou Vladimíra Kaminera, s kterým jsem vedla rozhovor. A musím říct, že Sibyl Levičárov teda v tomto smyslu úplně dostála tomu názvu, protože v tom v rámci toho čtení ona byla velmi jedovatá, plná jakoby takovýho, jak tomu říká Wut Anfall, který občas teda dostal, no to je špatně řečeno, ale který se jí zmocňuje v souvislosti s tím, když mluví o svém otci, který spáchal sebevraždu a který vlastně, jak ona tam doslova uvedla, zničil celou jejich rodinu a ona se s tím jako 11letá dcera vyrovnávala velmi obtížně. A jeden vlastně výsledek toho vyrovnávání je i ta knížka. A ona o tom mluvila tak otevřeně, že vlastně i potom spousta lidí za mnou chodila po tom jejím čtení a ptali se mě, jestli je to vůbec jako možné, že by měla takovou nenávist vůči svému otci. A všechny ku podivu zajímal ročník jeho narození a takové detaily jako z osobního života, takže vidět, že se to nějakým způsobem dotklo, protože se to protlo vlastně se spoustou asi zkušeností, nebo to, jak člověk vnímá své rodiče, o kterých ona tvrdí, že nikdy neznáme úplně.
A ty české reakce, které byly v Goethe institutu na její čtení, jsou srovnatelné s německými reakcemi na její knihu, respektive knihy, které tam vydala. Jak ji vlastně berou, jaké je její postavení v rámci německé literární scény?
Tak Sibyla Levičárov je velmi uznávanou autorkou, byť se začala prosazovat relativně pozdě. Ona svůj první román vydala ve 44 letech. A říkala mimo jiné na té diskuzi právě v pondělí, že napsala 2000 stran, které vlastně všechny zničila, protože považovala za velmi slabé a vlastně nekvalitní. A teprve potom, co si prošla velmi těžkou nemocí, tak její literatura začala stát za něco. A je to na tom vidět teď v poslední době, ona vlastně sklízí taky velký úspěch a ty recenze, co jsem četla vlastně z německých deníků a časopisů, byly velmi pozitivní. Oni akcentovali vedle toho jakoby steklého tónu i ten sarkastický, že vlastně dokáže tyhle ty dvě melodie v tom románu dobře skloubit. Možná Evo, ještě z takového objektivnějšího pohledu.
Tak my jsme zaznamenali na ten večer jenom pozitivní reakce. To echo bylo velmi pozitivní a právě od mladých lidí, což si ceníme, že přijdou třeba studenti nebo prostě návštěvníci, kteří se někde o té řadě dozvěděli, někde o ní četli a s nadšením prostě reagují na to autorku, kupují její knihy, což taky není úplně samozřejmé. Takže my jsme zaznamenali velice pozitivní ohlasy a myslím, že to byl úspěšný start.
Možná pro ty následující dva večery bychom měli naše posluchače uklidnit, že ačkoliv je to v Goethe institutu a jsou představování německy píšící autoři, je zajištěn překlad, mě jenom napadlo, protože já bych s tím také měla problém. Kupují si její knihy, dostáváme se k překladu do češtiny těch tří autorů. Chystají se ty ukázky, které četli nebo budou číst v téhle řadě, chystají se české překlady?
No, my oslovujeme samozřejmě paralelně nakladatelé s tím, jak se připravuje propagace těch jednotlivých čtení a pořadů. A paní Levičarov, tam jsou i konkrétní nakladatelští zájemci o vydání těchto knih, nebo konkrétní knih v češtině. Na těch dalších samozřejmě uvidíme, jak se ta situace vyvine. Ale jinak už jste říkala, ta čtení nebo ty pořady jsou kompletně dvojazyčné, to znamená, jak ta diskuze, tak ty ukázky, co se čte, cokoliv je dostupné plně v češtině. Možná jenom na závěr, v té trojici má trošku specifické postavení Vladimír Kamíner, který už dvě knihy do češtiny přeloženy má. On je velmi známý autor knihy Ruské disko a Vši svobody, to jsou jedny jeho z prvních věcí, které ty česky vyšly a teď představí úplně ten nejnovější titul, předpokládám. Jo. Otázka na budoucí kurátorku.
Jo, já bych tady navázala, že specifické postavení má Vladimír Kamíner i v Německu, protože tam má pozici v podstatě rokové hvězdy, kdy vlastně na jeho čtení chodí lidé a dávají za to třeba kolem 20 euro, což je jako pro mě skoro nemyslitelné. A on samozřejmě ten jeho úspěch je založený na jeho i osobnosti, musím říct, protože to je právě ten autor, s kterým jsem se potkala, jakoby velmi, velmi jaký kousavý, ironický, velmi pohotový spisovatel, který si užívá pozornost publika a umí s ním velmi dobře pracovat a těmi texty vlastně zasáhne poměrně dost lidí, protože popisuje vlastně zkušenosti emigranta v současném Německu a vyjadřuje se i kriticky k Německu a možná, že to Němce baví s jejich sebemrskačstvím číst.
Bude to vidět taky nás Čechy?
No, on má vlastně několik titulů, které se vztahují vyloženě k socialismu. A tenhle ten titul, který jsem vybrala, tak se jmenuje Liebesgrüße aus Deutschland, srdečné pozdravy z Německa. Jak už se název napovídá, tak je to taková hra s trošku jakoby s kýčovitým vnímáním Německa a předsudky, o kterých jsme se taky bavili. On tomu tak jako nastavuje zrcadlo a tím, že ty jeho texty jsou poměrně krátké, to jsou takové jako glosy nebo povídky, tak myslím si, že to vždycky toho čtenáře jako okamžitě chytí.
Liberatura. O knihách každou středu od 17 hodin s Karolínou Demelovou a Jonášem Zbořilem na Rádiu Wave.
Na Rádiu Wave posloucháte Liberaturu s Karolínou Demelovou a Jonášem Zbořilem. Ve studiu je s námi Eva Vondálová a Alice Horáčková. Povídáme si o Goethe institutu, především o literatuře pod vysokým napětím, což je diskuzní řada o aktuální německé literatuře. Představili jsme se tady už dva autory, na třetího se dostaneme, ale než k tomu dojdeme, zeptám se na ten výběr, z kolika jste vlastně autorů vybírala a mluvil vám do toho někdo? Otázka na Alice Horáčkovou, kurátorku.
Pardon, já jsem se pokoušela vybírat raz celé současné německé literatury a mluvit jsem si do toho moc nenechala, ale nechala jsem se inspirovat a to na knižních veletrzích v Lipsku, kam pravidelně jezdím, kde právě jsem dostala tip právě na Abbase Kidera, který tam vystupoval a měl velký úspěch. A co se týká Vladimíra Kamínera, tak toho jsem znala i z literatury, měla jsem načteného, takže ten byl docela jasnou volbou. A Sibylle Levičarov, tak to bylo v rámci jedné německé cesty, kdy jsem vlastně mluvila s různými zástupci nakladatelství a mimo jiné právě o Sibylle Levičarov a když jsem se začetla do té knížky, tak mě velmi zaujala, říkala jsem si, že to by byl dobrý tip. Ale těch autorů v úvaze bylo víc, musím přiznat, byla to taky otázka toho sladění těch termínů. Uvažovalo se o Danielu Kelmanovi, což je velká německá hvězda, prodává miliony výtisků a v podstatě jeho román Vyměřování světa, který vyšel i v českém překladu, se stal událostí naprosto. No, ale ten myslím, že teda teď nevím, jestli to řeknu úplně přesně, nastupoval na mateřskou dovolenou, nebo otcovskou.
On má rodinu, myslím, tak a vyblokl si část roku, kde jsme potřebovali, že by jsme ho rádi pozvali, a on řekl, že tady v tom období ne, takže to pak byly ty okolnosti, ano, které k tomu vedly.
A další z těch autorů, které mám velmi ráda a které jsem chtěla, aby se objevily v Praze, tak byl Wolfgang Herrndorf, což je autor, který je bohužel v současnosti velmi, dá se říct, úplně nevylečitelně nemocný a údajně má jenom vlastně pár měsíců života a ten teda okolnosti nám nepřáli v tomhletom, ale musím teda, ráda bych vyzdvihla jeho literaturu. Jeho předposlední román Čik by měl vyjít, pokud se nemýlím, na jaře v českém překladu.
Tak konečně se možná dostanu k tomu Abbase Kiderovi, kterého jsme vlastně ještě nepředstavili pořádně. Takže co nám k němu můžete říct?
Jo, takže dostáváme se ke Krasavcovi současné německé literatury, alespoň tak se o něm hovoří, ale to není důvod, proč jsem ho vybrala. Je to autor, který má teda i velmi zajímavý osud, který v podstatě asi předurčil jeho literaturu, která je vlastně částečně autobiografická, nebo z větší části autobiografická. On se narodil v Bagdádu a v podstatě jako velmi mladý kluk se dostal do opozičních aktivit vůči Saddamu Husajnovi a byl vlastně odsnul se dva roky ve vězení, které teda on popisuje v té knížce Pomeranče pana prezidenta, nebo prezidentovi Pomeranče, z které bude číst v Praze, kdy to byla jako zkušenost, kdy v podstatě byl v kopce podzemní, kam nedopadalo žádné světlo, a vězni, když se těšili na amnestii, která měla být v den Saddamových narozenin, tak místo amnestie dostali pomeranč. Takže takové to zklamání samozřejmě, když se člověk upíná ke svobodě, která pořád ne a ne přijít. A on teda se po dvou letech z toho vězení dostal, ale vlastně nemohl se nikde uplatnit, různě se tak skrýval po sousedních arabských zemích a pak se na falešný pas dostal přes Řecko a Itálii do Německa, kde se mu podařilo vystudovat a začít psát. A musím říct teda, že i vlastně ze strany německých recenzentů je považován za velký objev a píšou o něm uznale v tom smyslu i, že to není vůbec lehké takhle za tak krátkou dobu se vlastně proniknout do literatury.
Tak a tím to představením Krasavce německé literatury, což bylo lákavé, takže připomenu, že 26. března v GT institutu vystoupí, milé posluchačky, zapište si datum do deníčku. Alice Horáčková ukončila představování té aktuální řady Literatura pod vysokým napětím. Pojďme trochu obecně k současné německé literatuře, otočím se na Evu Vondálovou. Vy pracujete tam v knihovně v GT institutu. O jaké knihy, když se budeme bavit o současných, je největší zájem?
Myslíte čtenářský tady v Čechách?
Čtenářský tady v Čechách, ano.
Většinou je výrazný zájem o ty aktuální a pak samozřejmě dlouhodobě fungující bestseller, když to tak řeknu. Takže čtou se samozřejmě známá jména vysoce ceněných autorů, Kras, Herta Millerová v současné době, čtou se autoři jako Kamíner, ten se čte konstantně, to je jasné, to je prostě je zavedené jméno, Kelman, Daniel Kelman, to je bez diskuze, Siskind, prostě těch Patrick Siskind, těch autorů je celá řada. Z těch současných nebo z těch novinek, které jakoby vyplynuly za poslední měsíce, které byly za poslední měsíce určitě, jak Alice už zmiňovala, Wolfganga Herrndorfa a jeho román Čik, tak to je bez pochyby jedna z stěžejních knih loňského roku, která tady jako má řadu čtenářů už té německé verzi u nás. Teď autor vyšel úplně nový román, to se jmenuje Písek, doslova přeloženo, a už je nominovaný opět na cenu Lipského knižního veletrhu, tak uvidíme, jestli tehdy teď se podaří, že by opět teda ocenění přišlo pro toto autora, který opravdu si myslím, že se tomu výjimečným způsobem zaslouží, tak jak Alice už tady o něm hovořila. Dále z těch novinek nebo z posledního roku já bych uvedla možná ještě dvě knihy, které mají bezprostřední vztah k České republice a kde shodou okolností už je v práci překlad a už se připravuje čtení s těmi autory. Takže to je právě ta výjimečná situace, kdy spolupracujeme s autory, nakladateli samozřejmě, překladateli to děláme průběžně a daří se nám představit potom i ty autory po velmi krátké době od vydání německé knihy i s českým překladem. To jsou tedy dva tituly, jednak je to Michal Kumpfmiller a jeho román Nádhera života. Český překlad vychází teďka na jaře v nakladatelství Mladá fronta. Je to román, který pojednává o posledním roku života Franze Kafky a jeho lásce k Doře Diamantové. Je to velmi bezprostřední, prostý příběh, který ale není nějak jednoduše pojatý. Je to velmi, velmi krásný text. A máme to potěšení, že teda Michal Kumpfmiller přijede na svět knihy a dokonce nebude číst jenom v Praze, ale bude číst ještě patrně v Brně a Plzni. Takže to bude taková pěkná řada, která doplní svět knihy a tak nějak představí úplně aktuální knihu, která vyšla loni na podzim a kde teda okamžitě čeští nakladatelé zareagovali, bylo více zájemců a jeden zvítězil, tak říkajíc, a zakoupil práva a kniha už je vlastně před vydáním. Druhý případ je rakouský autor, kde teda ale myslím, že to můžu ohlásit, protože na té prezentaci spolupracujeme s Rakouským kulturním fórem. Je to Josef Haslinger a jeho román Jáchymov, který má velmi výrazné české téma a to jsou 50. léta Jáchymov a veškeré ty politické záležitosti, politické procesy, které probíhaly na případu jedné konkrétní osoby. Ten autor přijde taky na svět knihy a bude společně s Michalem Kumpfmillerem číst v naší společné řadě. Das Buch.
Liberatura. Reformace psaného slova na rádiu Wave.
Na rádiu Wave posloucháte Liberaturu a než budeme dál pokračovat o GT institutu, tak si teďka pustíme recenzi za Marka Dobrého, který odjel do Asie, zastupuje dnes Jonáš Zbořil a zrecenzoval knížku Zprávy o tobě, tak si to poslechněte.
Čtyřicetiletá irská prozaička žijící v Birminghamu, Catherine O'Flynnová, získala za svou prózu Co se ztratilo v roce 2007 cenu Costa za nejlepší debut. Bylo jasné, že kniha Zlín, která vydala už spisovatelčinu prvotinu, rychle sáhne i po jejím druhém románu nazvaném Zprávy o tobě. Jeho hlavním hrdinou je Frank, neambiciózní moderátor birminghamské regionální televize, který funguje jako antiteze moderního světa, v němž nejdůležitější hodnoty jsou úspěch, peníze a rychlost, s jakou se člověk dovede přizpůsobit neustále se měnícím trendům. To musí ostatně Frankovi vysvětlit i jeho o mnoho let starší a úspěšnější kolega Phil Smethway. Podívej se na mě, jsem vysloveně zachovalý a pohledný hajzlík, ale musím se měnit. Musím měnit vzhled, řeč a udržet tempo je svinsky těžké. Móda se mění a ty musíš vypadat, jako kdybys věděl, která by je. Paralelu v přístupu Smetveje přidává autorka příběhem Frankova otce, architekta Douglase, který v 70. letech pomáhal přestavovat Birmingham v město pokroku a moderního designu. Nevšiml si, že přitom zanedbává jak syna Franka, tak manželku Maureen. Ta většinu románu vystupuje jako žena odhodlaná být požírána neštěstím, což je dost protivné, zvlášť když suchar Frank vůči téhle póze nijak nezakročí. O'Flynnová dává najevo, že je to až odporně nekonfliktní Frank, kdo má získat čtenářovi sympatie. V době, kdy se všichni snaží dosáhnout úspěchu, totiž tráví čas soucítěním s každým živým, častěji možná spíš s každým mrtvým člověkem. Ve volném čase navštěvuje pohřby osamělých lidí, o kterých se dozvěděl ze své zpravodajské redakce, nebo řeší záhadnou smrt kolegy Smetveje, který mimochodem zemře už v první kapitole. Tahle detektivní linka není úplně vydařená. Za to se ale autorce povedlo popsat bezcennost honby za úspěchem. Smethway platí za místo před televizními kamerami sebevražednými sklony, kdy si hypermoderní budovy Frankova otce Douglase se zase pár let po jeho smrti mění v prach, aby je nahradila hypermodernost nová. Román Zprávy o tobě vyniká hlavně díky neskutečné empatii O'Flynnové. Nejvíce jdou popisy stárnoucích postav, zejména pak zmíněného Smetveje. V některých kapitolách perfektně vystavuje kontrast mezi jeho vnějším charizmatem a vnitřní nejistotou a strachem z nemohoucnosti stáří, na který nepomůže žádná plastická operace. A bohužel ani láska ne. i když o ní spisovatelka píše s takovým citem a i když v určitých chvílích vyzařuje ze všech postav románu snad krom Frankova otce Douglase. Celkový tón zpráv je sympatický i svou odpatetizovaností a občasnými vtípky. Na druhou stranu je tu ale problém první půlky románu. Ta je až překvapivě a bolestně nudná. O'Flynnová pomaloučku představuje Franka a jeho živobytí, svět regionální televize, zastaví se přitom na každé midlandské okresce, kterou náhodou postava projede a další kapitolu pro jistotu vše zopakuje, aby se snad nestalo, že čtenář něco nepochopí nebo zapomene. Dialogy, v nichž se truchlí nad smrtí Phila Smetveje, se objeví každou chvílí a jsou vždycky stejně doslovné a zbytečné. Zajímavější začne kniha být až 100 stran před koncem. Příběhy se střídají dynamičtěji a nabízí hlubší a procítěněji napsané introspekce do světa postav, se kterými je najednou daleko jednodušší soucítit. Bohužel, těsně před koncem úroveň knihy zase rapidně klesne. To, když se vyřeší zmiňovaná detektivní zápletka. Jak? Postava, která má ve smrti Phila Smetveje prsty, se prostě sejde s Frankem a všemu vybalí během dvou stránek. Ve zprávách o tobě samozřejmě detektivní zápletka nemá prioritu. Přesto monolog viníka působí nevěrohodně, zbytečně a ukvapeně. Jenom těžko se pak dá uvěřit, že O'Flynnovou netlačila uzávěrka. Spisovatelka si mohla na poslední chvíli vylepšit reputaci rozuzlením problému Frankovi konstantně nešťastné matky, ale ne, ani tady to nezabere víc jak dvě stránky. Maureen v jednom monologu vysvětlí znovu objevenou potřebu dýchat a z ničeho nic šťastná odjede s novým přítelem do pečovatelského domu k moři. Zprávy o tobě ukazují autorku s velkým pozorovacím talentem a smyslem pro empatii. Zároveň mám ale dojem, že tento román tak trochu slouží jako varování. Ne vždycky je významná cena za debit zárukou do budoucna. Myslím, že bez kosty by O'Flynnová zapadla. Možná až její další kniha ukáže, jestli by to byla opravdu škoda. Pro Radio Wave Jonáš Zbořil.
Liberatura. O knihách každou středu od 17 hodin s Karolínou Demelovou a Jonášem Zbořilem na Radio Wave.
Povídáme si s Evou Vondálovou z GT Institutu a redaktorkou Alicí Horáčkovou, která je kurátorkou tohodle cyklu čtení Literatura pod vysokým napětím. A já se chci zeptat, Evo, je to běžná praxe, že si scháníte kurátorky na takové cykly?
Ne, není to běžná praxe, je to debut, je to úplně nový start pro nás. My jsme po dlouhých letech, kdy samozřejmě literaturu prezentujeme, děláme čtení, děláme výstavy, děláme konference k literárním tématům, jsme si řekli, že by bylo dobré zkusit něco nového a pořádat někoho, kdo z českého prostředí se dobře orientuje v literatuře, má dobré znalosti i německé literatury, aby se podíval, tak jak se na tu německou literaturu zvenčí a řekl nám, jak ji vidí, jak ji vnímá, kteří autoři ji oslovují nebo ho oslovují. A oslovili jsme jako první Alici Horáčkovou a jak jste slyšeli, tak má k tématu co říct.
Hned jste uspěli. Já se ještě zastavím i u toho podtitulu, kde je zmíněno diskuzní řada. My se tady o tom bavíme celou dobu spíše jako o autorském čtení. Diskuzní řada, jak ta diskuze probíhala? Můžeme se bavit už na konkrétním případě, protože v pondělí proběhlo první čtení. Jak na to čeští diváci reagovali a jak diskutovali?
Tak já jsem se snažila ten pořad vést podobně, jako vedu i svoje rozhovory pro Mladou frontu, to znamená směle. Vlastně, abych se nestyděla zeptat na věci, které možná by se jiní zeptat styděli. A ku podivu mi to pořád prochází. A mě samozřejmě vždycky zajímá i nejenom ten text, ale i to, co vlastně co ho formuje a co formuje toho autora. Co je vlastně zatím, proč tak píše, jakým způsobem Sibylla Levičarová skoro nemá žádné dialogy v těch textech, nebo jsou tam jako zapuštěné, takže aby ona vysvětlovala vlastně jako, jaká to byla energie, která jí vlastně vedla k tomu románu. I emocionální, taková smršť a takže vlastně tímhle tím způsobem. No a ještě jenom musím říct k tomu oslovení ze strany GT Institutu, tak jsem byla, musím říct, i dost překvapená, že mi dali volnou ruku ve volbě těch ukázek, protože normálně vlastně ta praxe běžná je tak, že vlastně si to vybírá buď autor, nebo možná i ve spolupráci s GT Institutem. A tentokrát jsem vlastně do toho mohla sáhnout i v tomhle smyslu, takže jsem se pokusila vybrat i řízné ukázky, aby to vlastně všechno tak nějak ladilo. A no.
Takže koukám, že to vysoké napětí se prochází celou tou řadou, jak výběrem autorů, výběrem konkrétních ukázek a potom vašimi otázkami na autory na místě. Co jste se dozvěděla pikantního, když dáváte smělé otázky?
No, já právě jsem to už trošku zmínila. Mě teda zajímalo, nebo jedno téma, s kterým jsem se nebyla jistá, byl právě autorčin otec, byl Levičárov, jestli vlastně z té knížky jasné, že otec té hrdinky vlastně spáchá sebevraždu, a tak jsem trošku řešila, jestli to nebude pro ní příliš citlivé téma, a musím říct, že ona mě teda zbavila jakýchkoliv pochyb, když hned na úvod, ještě když jsme si vlastně povídali před zahájením, řekla, ptejte se mě na všechno a bez žádných srepetiček. Já mám ráda přímý otázky, tak já jsem zajásala a zkusila jsem se jí teda takhle ptát, no a byla velmi otevřená, no, co se týká vůbec i vztahu vlastně v rodině se sestrou a tak dále, no.
Jsou tyhle diskuzní vlastně pořady teda typická věc pro Německo?
Pro Německo určitě víc než pro Česko, bych řekla zatím. V Německu jsem se s tímhletím formátem setkávala velmi často a musím říct, že mě vlastně to byla jedna taky z inspirací, protože se mi líbilo, jak jsou moderátoři vlastně připravení a jak jsou často, nechci říct drzí, to je, jak je moc silné slovo, ale že prostě se ptají. Já jsem viděla konkrétně jednu debatu s Günterem Grassem krátce po tom, co vydal svoje paměti Loupání cibule, když teda vlastně poprvé přiznal, že byl v mládí členem Waffen-SS. A musím říct, že to teda byl docela nářez, jak se ho ptal ten redaktor, že to na ně nevím, jestli já bych si teda dovolila v tu chvíli. A autor byl dost podrážděný, ale zase na druhou stranu z toho právě vycházelo takové jakoby určité napětí a vlastně zajímavost, přitažlivost pro toho posluchače, že se tím odliší to vystoupení od těch spousty dalších, kdy ten autor vlastně něco si přečte a potom následuje pár povinných otázek, takových uctivých a jde se domů, no.
Když už jsme u toho srovnávání, vy jste to z větší části odpověděla česká, řekněme spíše autorská čtení a německé komponované večery, čtení i diskuze. Jaké další rozdíly mezi tou českou a německou literární scénou zásadní vidíte? Nemusíme se bavit jenom o těch autorských večerech.
Tak to bych asi nechala na Evě.
Možná to můžeme sformulovat tak, co nám tady ještě chybí.
Napadá mě jenom první věc, finance.
No, to je dobrý začátek, finance jsou u základ. Já si myslím, že německá literární scéna, tam je bez pochyby nutné říct, že je to velká literatura, je to velká země, má na to ty finance, ale ve srovnání i s jinými dává ty finance opravdu poměrně intenzivně. Jsou i jiné země stejné velikosti, které tolik pro tu literaturu nedělají. Německo má úžasnou strukturu literárních institucí, literárních nadací, literárních cen, což nikdy je vysmíváno, že těch cen je tolik, že prostě kdo ještě nedal cenu, tak není autor, ale ono to tak jednoduché není, těch autorů je neuvěřitelné množství samozřejmě. My tady mluvíme o nějakém výřezu několika pár men, ale těch píšících je neuvěřitelné množství a samozřejmě ta většina, tak jako u nás, prostě žije úplně jiným zaměstnáním a píše vedle toho a jenom té malinké částečce se podaří prostě uživit se psaním, ale v tom ta podpora literární má tak jako tak zásadní roli, protože bez finanční podpory literatury není možná umělecká literatura.
Tak a tím asi skončíme rozdíly, jak vypadá trošku jiný koncept autorského čtení doplněn diskuzí. Se můžete podívat na literární řadu, o které jsme se tady bavili, především Literatura pod vysokým napětím, která probíhá v GT institutu. Já moc děkuji, že si udělali čas a do studia přišli Eva Vondálová z GT institutu.
Děkuji za pozvání.
A Alice Horáčková, novinářka Mladé fronty Dnes. Děkuji.
Taky děkuji.
My se s Jonášem loučíme a příští týden se zase těšíme na slyšenou.
Hezký večer.